وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأتوقع أن يكون صلى الله عليه وسلم فيه برز في الدين برز في الدين برز في الدين مني من قبل ورزي الشعبي قلني ورزي الشعبي قلت مخافة أن يدركني kuonekelea kuja kuingia katika shari. Maana yake ni kwamba mimi nataka kufanya heri na kusudio langu ni heri, tatizo sijui heri, sijui shari ambayo iko kwenye heri, na mimi nataka kufanya heri na kujua heri yangu itakuwa na mezani salama. Watu walikuwa wanaulizia heri kwenye zakini hii, kwenye zakini hii, yeye aulizia shari. Sababu unaofanya kuulizia shari, awe makini kuzijua shari, asije kufanya shari yeye akawa anafikiri akaribu anafanya heri. Shari kuje, shari kuje, si kama hivyo tutaelewa vizuri. Leo ndugu zetu wanaingia katika jamaa Tabligh, mimi na wadhania wote watafuta heri na wataka heri, na ndio maana wana uchungu na kuzungumza jamaa hii kwa sababu wanataka heri. Nimsikia mmoja hapa azungumza sema katika swali, kuna tatizo ni waasisi na tatizo sio kazi. Mwenyezi Mungu anataka heri, lakini tatizo ni kwamba hajaweza kutofautisha baina ya heri na shari. Ukijua hii ni heri na ukajua hii ni shari, hutopata taabu katika dunia yako, hutopata taabu. Lakini usipojua hii ni shari na hii ni heri, wewe utapata taabu katika dunia. Siku zote utaona watu wengine wana matatizo kwa sababu wataka watu kuingia katika heri, wataka watu waingie kwenye shari. Watu wangapi walevu, watu wangapi wazinifu, watu wangapi kadha, watu wangapi kadha. Masala sio hayo, masala sio kufa mtoto haya, masala sio walevu wangapi wameacha pombe, masala sio watabangi wangapi wameacha, masala sio wazinifu wangapi wameacha, masala sio watu wangapi walikuwa wasali wameanza kusali. Sio masala hiyo, hiyo sio mizani ya kupima heri na shari. Hiyo sio mizani, hatujaelewa mizani hiyo sisi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa kudhaifa kusema haya maneno ni wakasema sasa wako kuuliza Mtume mambo ya heri ikawauzia shari. Swali langu nikamuuliza Mtume, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa shari fajaana Allahu bihadha lkhair fahal bada hadha lkhair min shar. Mtume, tulikuwa sisi katika jahiliya na shari, Allah akatuletea hii heri leo, tuko na wewe tunajifundisha sunna, twasoma Qurani, twajifundisha akhlaki, twajifundisha kila kitu kizuri. Swali langu linauliza, baada ya hii heri tulionayo sasa, patakuja shari? Qala naam. Mtume akamwambia ndiyo. Alafu Hudhaifa hajauliza shari kweli, hajauliza shari kweli ni yupi, na yeye alikuwa anaulizia shari. Wewe tunaelewa Qurani vizuri, sio? Nisi usitokee msahafu vizuri, nikikwambia huyu msahafu nakubalia nakadhalika. Hiki kitabu cha Fadhail al-A'mal, mimi nitakwambia huu ni msahafu mzuri sana, utakubalia utakubalia. Kwa nini unakataa? Kwa nini unakataa? Kwa sababu unajua msahafu huu, mwelewa? Kwa sababu unajua nini? Unajua msahafu, ungeikuwa huu ni msahafu, ungeikubalia. between subsahara. Au nikuchukua kama mwanamke, nikwambia msahafu mmoja na ame au subsahara utapata hiki kicho. Kwa nini? Kwa sababu unajua. Simuelewa tu. Kama umeelewa tu. Hudhayfa atamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hal ba'da dhalika sharrun min khayr? Nauliza tena Mtume, baada ya hiyo khayr atakuwa shari? Shari itakuwepo tena itakuja? Qala na'am. Mtume akajibu, baada ya shari hiyo alizungumza suali, وهل بعد ذلك الخير وهل بعد ذلك الشر للخير جاءت طول بعد هي شر ويسبون سبب بعد خير فتكون شر سؤال بعد هي شر فتكون تاني خير قال نعم وفيه دخل طول طبعا ديو نكثي خير فتكون دخل دخل يكون maanake ni heri ambayo sio safi kama ile heri ya mwanzo. Ni heri ambayo ina uchafu ndani yake. Mielewe vizuri, heri ya mwanzo ilikuwa na sifa ya uchafu, ilikuwa ni heri iko safi, haina uchafu. Kwa hiyo heri iliyokuwa safi ikija shari, wewe kwa sababu una heri utajua hii sio heri, hii ni shari, hautapata taabu. Chabu ipo hapa. Baada ya hiyo shari kuna heri? Ndiyo. Hiyo heri yake itakuwa na uchafu. Sasa wewe unakusudia heri iwe safi, una wajibu wa kujua uchafu ulio katika heri ama huna wajibu? Na? Tuna wajibu wa kujua uchafu ulio kwenye Hudhayfa. Akamwambia Mtume, wa ma dakhaluhu ya Rasulullah, uchafu wake ni upi ewe Mtume wa Allah? Ni heri ina uchafu, swali langu, uchafu wake ni upi? Jawabu la Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, qaulun yastaghfiruna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhu wa tunkir. Ni watu wafuata sunna sio zangu, wanafuata miongozo sio yangu. Kwa wao utayatambua baadhi ya mambo na utakataa mengine. Sasa usaidie ili uweze kujua hii sunna ya Mtume na hii sio sunna ya Mtume. Unawajibika kwa nini? Na lazima ujue sunna ya Mtume, ukijua kujenga lazima usome ili uweze kujua hii sunna ya Mtume na hii sio sunna ya huu ni mwongozo wa Mtume na huu sio mwongozo wewe upate kufuata mwongozo wa Mtume. Hizi zama ni zetu au sio zenyewe? Si ndio hizi? Na kwa mfano wa wazi, tusaidiane kuelewa mwongozo wa Mtume baada ya sura ya tatu ukoni. Mwongozo wa Mtume baada ya sura ya tatu ikuchukua salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, wasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, allahumma anta assalam wa minka assalam tabaraka ya dhal jalal wal ikram. Alafu shekhi na yeye akaleta mwongozo, kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani na watu wana haraka ya kufuturu na swala ni ya magharibi, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, al-Fatiha. Ngerwa ikati kwa mafayani nasuma kwa Allah ukati nasuma ikati mwagudu wa nani? Na? Wa mtule huli ukuwa kwa huli wewe sio mwongozo wa Mtume, utamfuata huyu shehe au utamfuata? Sikumfuata. Anayemwona mwongozo wa Mtume atamfuata? Ndio. Ndio. Niache kwa bila tu kuzima na kupata wewe. Mfano wa pili. Shehe kwa simama kwa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. ndugu sosoko kwa
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ina mwakini baada ya sala.
Hamdi niliyo.
Hiyo ndio mwakini baada ya sala. Imamu wale amisikiliza na hile. Maazishi ina tasbihu. Kwa sababu wa sumidiyo jamaa na mzio. Yule wana kikachini imamu wa sala. Subhanallah. Ni wana kufayi subhanallah. Hakuna zoro ya mkiju kila kila kata. Asema alhamdulillah, asema alhamdulillah. Hakuni zeni, Allahu Akbar, wafanya Allahu Akbar. Kisha yeye amalizia, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Na yule aliyesema utaratibu sahihi wa mtume Mungu katika mfungo huu au kuwata huu mfungo haukali kwa imamu. Na imamu akimaliza shaukuuko shaka sema mtanatina fikiri mhasana kwa vile lakini suali huu mwongozo wa mtume au sio mwongozo wa mtume? Wewe usiyo sunna ya mtume unakuchukua wewe na alifuchukulia umeanza kuifanya una miaka 15 mpaka unafika miaka 45 ndio unakuja mtu kusema wewe sio mwongozo wa mtume utakubalia wewe. Wakijana wanakili sosoni lingi ni yaza kusani maa hako pia yaza nio mtaftima ni huko wakini mtani ya nio haya mwono kwenye kwa mwono kwa kumbiza mswani tunaishi nao sisi leo leo tunaishi nao sisi tosema sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam umtakukulana unaweza kuelekea kubwa. Unaweza mkono wako kulia chini ya shavu lako la kulia. Unalia mkono wako wa kulia. Usome dua ya kulala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afu wa afya. Sio sawa? Unalia na uko. Swali. Mahali gani mtume akasema kutoka kulala kuelekea kubwa? Mwambie. Alitoka siku tatu na dua katika adhabu za kulala jamaa tabibu kulala kwenye yao. Kama kuna saa ya kulala na dua mimi mwenzangu nilichotoka nile dua adhabu za kulala. Imeandikwa wapi kwenye hadithi adhabu ya kulala kwenye kibla? Hadithi gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hiyo sunna ya nani inakuwa? Sio sunna ya Muhammad Jaso. Sio sunna ya uoshi. Lakini kama ndio kutoka kuna adabu za kula. Adabu za kula, chakula kikiletwa kuna dua ya kuongelea chakula. Mwenyewe Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhabannar. Kafundisha nani? Ile dua kafundisha nani? Si sunna hiyo? Hizo sunna za baba yake au sunna za mtume? Kaumu yastahiruna bighairi sunnati wa yamuruna bighairi hadi ta'rif minhum wa tukir. Naam, ta'rif minhum wa tuwali wa kumsikini wa nakuwa dini wa nakaa na urfu wa nakuwa kusikiliza wa tuki. Ini silo, ini silo, ini silo. Ewa kia marisha hapana mpaka wazee wapitishe. Kwa ni hii dini ya wazee? Hii dini ya wazee? Mnaelewa na kuzungumza lakini kuzungumza na unaona ndio vizuri pamoja. Kwa sababu tukizungumza sisi ni kuadhibiwa hata wao pia. Kwa mfumo huu wao unaokuwa nao ule mtakiso. Ikiwa unahitajia kufanya da'wa alikutangulieni Rasuli sallallahu alayhi wasallam fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. Kwa nini hamtaki kurudi huko? Kwa nini
tunataka tutoke jeuri. Tunataka tutoke jeuri. Mwajua jeuri wa msalaba. Jeuri ni dai la asili. Mshahara ya asili kuna ziara ya kuwatembelea Waislamu kuwaalika kuja msikitini. Ziara hii utafuta mwenyeji mmoja awasindikize wageni kuwatambulisha kwa Waislamu na kuwaonyesha mitaa njia. Unapotaka kutoka, hutoka hapo mlangoni, wakakaa pale kwanza, wakasimama, wakaweka duara kuona dua ya pamoja. Hawafanyaji wanafanya sunna ya nani? Mtume kaifundisha wapi? Kwa hiyo Mtume alikuwa anajua hili jambo, alikuwa anajua, alikuwa hajui kutoka mwenyewe, alikuwa anajua akaliacha. Alafu nini alifanya? Kwa hiyo dini tulionayo sisi ni dini ya Uislamu. Sasa hii dini ndio kweli, alafu ni kweli ndio iliyopakwa na dhahabu, ndio imeingiliwa na ukungu. Tunahitaji kheri iliyokuwa safi, sio na ukungu. Sasa kheri ambayo haina ukungu, ule ukungu lazima tuutoe wote pembeni, tuitaka kheri safi. Bahati mbaya ukungu wote chokeroko. Ukungu umewekwa na kipenzi chetu. Hebu tuseme hivi, huyu kipenzi na huyu shehe hajafikia daraja ya Mtume. Mnaelewa vizuri? Aliwasisi kumi, si Muhammad Eliasa? Si alikusudia kheri? Tumchukulia hivyo hivyo, alikusudia kheri, afanye da'wa, sio sawa? Lakini mwanadamu au Mtume huyo ni mwanadamu, anapatia na anakosea. Baada ya kumuona juhudi yake, tunagundua kuna makosa. Kosa la kwanza nimeshataja baadhi, nimeyataja baadhi yako mengi, kutoka sahihi. Unajua vizuri, unaambiwa makosa. Dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anawaenda kuwapata watu kuwalingania, wakimkubalia, anawafundisha Uislamu ndio huu. Mafundisho ya Uislamu ni haya, ila la ilaha illallah maana yake ni hii, nguzo zake ni hizi, sharti zake ni hizi. Wataka mpaka aseme hizi ni sharti zake, au mpaka aseme hizi nguzo zake? Maneno ya wazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nuru inapotoka ikaenda jeuri, mkawapata watu wawili au mmoja, mkamleta msikitini, swali mnamponyesha au mamlingania toke siku tatu? Mnanielewa? Mlete kule, mwafundishe msikitini, mwafundishe. Wewe bwana, wewe Muislamu, Allah tabaraka wataala amekuumba, amekuleta hapa duniani kuabudu, na ibada ya kwanza ni wewe kumwamini Allah, kumpotesha Allah, usimshirikishe Allah, usitegemee mzimu, usitegemee sijui shetani, usifanye kadha, usifanye. Wamfundishe ni mtu imani tauhidi, akitoka pale anamjua Allah. Leo mtu katoka siku 40 wamuuliza Allah yuko wapi, kuna Allah yuko mahali popote, inawezekana kweli? Kiwezekana kweli? Kuwazima watu kuhudishwe. Sasa yale makosa yaliyotolewa, kaambiwa kwamba haya makosa yapo katika jamaa tabidi vizuri, yuko kani sabu anawazisha sabu tunde na mnia sabu tunde na mnapatia na kukosea makosa ya cheni, msafishe kazi mambo kuja ayaliyokudani ya cheni. Kosa lingine mkumbuko ni hadithi zijaumaliza hivo, ni kipengele kimoja, kauli yastaluna bighairi sunnati wayahduna bighairi hadi, hii ni mifano Mnaelewa tu. Ni lazima kuweza kujua hizi ni sunna za Mtume na hizi sio sunna za Mtume. Sio sunna. Njia ya kuzijua ni kusoma. Hakuna njia nyingine ya kuzijua zaidi ya kusoma. Na ndio maana dawa ya Mtume imejengeka katika msingi wa elimu. Tumemwambia yule akapigania yule jamaa pale. Kuna mambo yale ya baruria ya mizungari kujua masuala ya mfadhi. Zina ni haramu, kumbu ni haramu, funga ni wajibu. Kama kuhu, ili mitana katika dharura, lazima Muislamu awe anajua. Au mwenye kupigania rafiki yako kule kutoa barabarani. Bwana Allah tabaraka wa taala anajua tumwabudu wala hii ndio wadhana kwa sababu haya bwana twende lakini sijui twende wewe kwa sababu huyo twende huyo kantoa rafiki yako ukajidai msikitini sasa bwana mimi wewe utawala kujua wewe ndio wale ukaenda pale kumtawala ukatawala naye wewe niangalia mimi ndio utawala ndio utawala sawa bwana sawa haya tukuangalia leo kule hakuna matatizo matatizo yako ni kwa sababu huko kazi mimi ndio kwa sana ni kwa sababu nafikiria sawa bwana sawa bado ukiinama na ile nama ukiinuka na ile nuka ukiinama na ile nama ukiinuka na ile nuka kwa kuangalia leo sasa bali ya pale umemaliza swali ukimaliza unatoka msikitini au unakaa naye kwanza kumfundisha ile sala ya utakuwa wajibu kwa nini leo ha wanafundisha msaidieni wanaifundisha hiyo swala si sifa ya pili hiyo katika sifa sita hii ya pili wanaifundisha nani ni nje ya kufundisha sana zaidi ya kufundisha mazoezi ya kuinama na kuinama nasema nini nasema nini habibu mtu anasali yako au kuna tabia tashara swala sio ile kwa sababu atakuwa basi alafu kuendelea sijui kwa nini huyu Qur'an ni kusoma sijui kwa nini huyu kusoma Qur'an kutoka kwa nini kwa kingapi haya ndio tunayoelekea mtumo huu sio sahihi halafu mkitoka kitabu ni hiki hamna kitabu kingine na wakiwa ni Waarabu ndio watasoma jambo swala hili na sura yote milango mingine hawasomi kabisa milango za Waarabu watasoma kwa nini dawa ya Mtume ilikuwa hivyo hakuna mtu kama dawa ya Mtume kwa nini tusibadilishe ukiingiza wazo kwa nini tusibadilishe wanakwambia wazee wanaonana na Mtume Mtume anakuja kufanya kushauriana nao kila mara hii dawa inazokwenda wakilala wanamuota Mtume hawa Mtume anawapa maelekezo ya kazi lazima tuonyeshe jambo kwa wazee wazee wakikubali tutabadilisha wazee wakikataa hatuwezi kubadilisha kosa na kwa nini mtu kuniacha? Kumi naenda kuja hapa msikitini. Nimepanga kuja hapa siku tatu. Nikakuta huo msikiti hauswalini. Walipanga siku ngapi? Hawatakaa hiyo mwezi zao msikiti huu. Kwa nini zile 40 vitu zishishia hapa wakaanza jeu na kukumbukia hao Waislamu waliokuwa ni wengine na kuwaleta msikitini na kuwafundisha swala na ubora wa swala na namna ya kusali na madhara ya kuacha swala. Kwa nini zile 40 vitu zishishia hapa kutoa mhanga wa kukumbukia msikiti na watu wake wakawa hapo? Kwa nini? Au niwe mkono kuna kaka sehemu zipo wewe? Msikiti mmoja. Kwa sababu mfumo uliowekwa ni kila msikiti siku tatu. Sasa mtu ambaye ameanza kuijua dini anakutwa kijiweni na jamaa ya tablighi wakamlingania akakubali dawa akaja nao msikitini maneno ya kuwa mazuri, na Allah akampa taufiki, akakaa nao msikitini zile siku tatu zao au siku mbili, wakamlingania kutoka siku tatu, akatoka nao siku tatu, wakamlingania tena siku 40, akatoka nao siku 40, alikuwa kama jinsi, akaanza kuvaa kilemba na kanzu, mashallah akaanza kubadilika, akaenda vizuri, alikwenda kufanyia kwanza, kaenda kufanyia pili, kaenda kutatu kila mwezi, akawa na uzungu mzuri. Sati hai, sio sati majiti, sati hai, anatumia tatu zake za kila mwezi, anaukaidia ukaidia kama mbili tatu, hajajua suna ya Mtume, wala hajajua suna ya Mtume kumuli zake mwezi. Huu akija kusikia kauli ya kwanza hii ndio nasema au ndio kuzungumzwa kabla ya kuwa mchakato ndio kuja kuita Mungu wewe au wewe usiwe Mungu ni kwa kaeo Mungu kwa kabali hawa kwa kutoa wewe unasema hawafai hawa kukutoa mali suda hii ya kufaa kwani kuna wangapi wanasimama kwa nyama nini kusimama na nyama kufaa. Kuna watu wangapi wamesilimu kwa sababu ya taarabu? Taarabu imeimba ikamfanyafanya Allah na Mtume jamaa, na wewe mwimbaji akalema sauti ya kwamba huruma kaimani kakaingia. Mungu wa taarabu ndio atakuwa taarabu halali? Haiwezikuwa halali kwa kuingia mtu asi wa taarabu. Sasa anasema Abdullah ibn Mas'ud kama sielewa na hii sehemu ya mimi. Hadi kwa sababu ndani Abdullah ibn Mas'ud anasema kaifa antum idha labisatkum fitna? Mtakuwa na hali gani pindi itakapokuvaeni fitna? Fitna ya kuvaeni. Yaro fina al-kabir. Mzee akazeekea kwenye fitna. Walakum biha as-sabil, na mtoto atakulia kwenye fitna. Wayattakidhuha an-nasu sunna, alafu fitna watu wakaifanya kuwa ndio sunna. Na kwa Allah wanatoka kwenye fitna, wanajua nini? Kwa mzee amezeeka anajua hii nini? Mtoto naye amekuwa anajua hii nini? Faida huliyat itakapokuja badilisho itakelewa kila kuingia kwa sunna. Watasema badilisho sunna, watu badilisho sunna ya kule ila sunna bibi ni kwa mpya kusikia kitu kida kila kitu kida. Haya maneno nasikia kwa Yesu kaya zunguzo kwa Saudi karne hiyo ya kwanza tunaishi leo sisi leo. Sasa ni kweli ni fitna? Si utakiwa mwe dalili za fitna? Kama wewe sijamu mimi nakwambia hii ni fitna. Fitna yake vipi? Kwa ya Mtume ni kwa nini? Hii sio ya Mtume hii. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo nani alileta na haa? Kuna fulani alileta jambo hili. Lakini watu sasa wanaheshimu, hawakwenda kumkosoa, wakamnyamazia. Ikapokelewa ikaenda mbele, ikapokelewa ikaenda mbele, mpaka leo imekuwa ni mfumo wa dunia. Dunia mtu hata kuzaa siku moja umepangwa na mtu kwenye ndoto, ameota tu asema Mtume anakuja katika makazi yao na masahaba zake kwenye paa la shuhuri, wanakwenda pale kushiriki katika shuhuri. Sasa hii fikra ya ya Maulidi kwa kuongea kitu Mtume anakuja yeye kumwambia pale kile kitu hicho. Sasa watu wana watu wa wasifaje hasira au wakataa kwa jambo. Lengo ni kuokolewa wewe katika hiyo hali. Ukifanya kitu ambacho unajikurubisha nacho kwa Allah kwa mshahidi na kwa dalili ya wazi. Usifanye kwa sababu tu kaleta fulani nimekaa siku nyingi mimi kwa siku hii leo najua hivi. Hizo sio hoja za kisheria. Mmoja sema kama tabia ingekuwa mbaya bora watu walikuwa wasujudu. Kumbe kumbe kwa nini hapa? Ni ndani. Bora watu walikuwa wasema kwamba kwa hiyo dalili ya kuanisha bidaa. Kwani nimekwambia haya yapo au hayapo? jawabu yako. Kama yako wewe ndio utakayotoa. Mtume akafundisha vingine, niye mfanya vingine. Mtume akaelekeza vingine, niye mfanya vingine. Musa hapo alikuwa Madina. Mwalimu wa kwanza alikuwa Madina. Peke yake. Alifundisha na kulingania, si ndio? Na alikuwa anatoa watu sura gani? Alikuwa anawatoa watu siku ngapi ngapi? Miaka amekaa Madina anafundisha watu. Miaka sio mwaka mmoja, miaka. Alifundisha wakubwa, wadogo, wote wanafundisha Mungu. Anafundisha akida. Anafundisha sunna. Alikuwa anawatoa siku ngapi ngapi ili aendelee kufungua miji? Kama alikuwa hawatoi watu, wao wanatoa kwa sababu gani? Kwa nini usiwafundishe na kuwa watoa? Wewe unakuja hapa msikitini. Watu wote hawa wanasema. Leo nani kutoa mtu afuta, kutoka siku tatu. Mwenye wapi? Mnakuingalia Uislamu. Mnaujua? Tutaujua huko huko. Kwa hiyo mkuu hapa ukaenda ardhini. Si mkuu hapa ukwende. Kisiwa chao kinaelewa vizuri. Makosa mnaelewa tunazungumza. Kwa hiyo watu wana hamu ya kupenda watu wa taati wa wengi. Shirki zipungue na munkarati zipungue. Lakini inawezekana haya, wale waliokuja kuangalia, wanajua watu kuangalia. Ukiingia kabini utakuulizwa wewe mtu wa ndani. Ya watu wasubirie kutoka, wasitoke usijue wasubirie maneno ya dini. Utafundishwa sifa sita. Utafundishwa adabu za kula. Utafundishwa adabu za kulala. Utafundishwa adabu za kukaa msikitini. Si mwenyewe tu. Mbona ni mtu wa Allah? Mbona hakuna utafundishwa Qur'ani? Ukifika muda wa taalimu saa nne ile majira saa tatu, saa tatu, saa nne, saa tano. Muda wa taalimu kufika taalimu yake ni kitabu cha. Mnafungua familia za swala za swala. Fadhila za dini na swala. Fadhila za dini na swala. Fadhila za Qur'ani na swala. Mkifika kwa meza Qur'ani, mnatumika pale kitabu, mnaweka pale alama hiyo, mnagawanyika maukatu watatu, mnagawanyika, mnasomeana Qur'ani. Qur'ani mnasomeana kuanzia alhafu mtakatifu mpaka sura ya Fatiha, nas. Mnarudia. Kwa hiyo kama wewe kwa nyuma unasikiliza mimi nyuma, mimi nasoma wewe unasikiliza. Sasa nakufundisha. Sasa unasikiliza, unataka kuelewa kwa kusikiliza. Ndio kwa sababu sio kwa sababu kwa mungu. Sasa mtu ambaye hajui sifa kusema mimi na hali ya kujua akianza kuelekeza usiku fulani unasema utaboroka wewe useme utaboroka huko. Sasa utajuaje huko ndani? Akasema kwa kalimu gana watu wanajua kusoma kwa kupata na kupitia hizi fatha za milioni na misikitini. Leo mwenye kusema alhamdu kwa sikia alfatiha za kilioni ya usini na misikitini. Ukajua kusema kwa kupata. Ita kwa kupata kwa kwa hivyo. Mwenye kwa kupata. Kwa hivyo. Kwa hivyo, suale na kusomesha watu. Maduati ni jambo la lazima. Kwa sababu hawa wanapokwenda kule vijijini wamebeba dhamana ya ilmu ya dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale wanakijiji wakiwapata wanasikia furaha. Tumetembelewa leo na mashehe, kuna mashehe wote wameshia Beka Mpanda tena Mungu alikarani. Tukisoma sisi tunafundishwa na walimu tukifanya la karaka Beka Mpanda alika Mpanda tena Beka Mpanda tena bakana kwa fulani ndio kuna kusoma huko. Sino kwezo, ya mwezo mwezo mwezo. Yo mwezo mwezo. Chasa wawa kwa wale wale. mashekhe wanakuja.
Shekhe naye kwa sababu ni shekhe sene hajui na haa hajui, tunapokuwa pale kudanganyana kule
na kule yule kumkosoa mwenzake wote hawajui.
Watumaliza kwa angalia kwa siku tatu. Kwa hiyo anatoka na kundi na wawili watatu pale, wasemelewa msikiti jirani siku tatu.
Wakienda nao hawamfundishi Qur'ani, hawamfundishi hadithi, hawamchochoke, hawamfundishi zaidi ya sifa sita na namna ya kutoa ilani na namna ya kufanya bayana ya madhumuni. Akibahatika kutoka siku 40 akikaa kwenye nyumba anaweza kuongea masaa mawili.
Unamshangaa.
Jamani, mkubwa shehe, ustazi, lakini akiongea kuanzia mwanzo mpaka mwisho hakuna aya wala hakuna hadithi.
Anatoa kisauti, anabadilika kisauti. Anaita mkono huu, anatoa mkono huu.
Mpaka anamaliza anakaweka zake magharibi naingia.
Kabla ya kumaliza anakuwa tashkini. Na tunaona huyu mtu. Nani nani kutaka? Mungu Allah. Kutoka asubuhi. Kisha nini ya kile kikubwa sana. Nani kulala kwanza? Mwingine anakuwa daktari, anaita mwingine hospitali.
Hata kama mwana bado weka mia tu, hata kama weka mia, weka mia tu unatoka.
Hiyo tuka wapi?
Mungu unatoka nenda wapi? Unaenda kwenye dawa ambayo unajui, wewe kumjalia nini? Si ulifundisha afu mwenyewe kaja kumjalia nini?
Haya ndio tunayo yalalamikia.
Na bahati mbaya yamefanywa kuwa ni dini. Na watu wana uchungu.
Wanagombania fikra ya mtu, wanagombania ndoto ya mtu, mawazo ya watu. Leo wewe unajaribu ndoto siku tatu, usitoke nini tatu, halafu ukitoka kwenye kundi waambie jamani, muda wa saa hiyo safari hii tutasoma Qur'ani. Tayari yetu tutakuwa nini? Qur'an.
Kuanzia saa 4 mpaka saa 6
Qur'an tu.
Sawa jamani?
Alafu kuna mimi nakukubalia. Alafu mchukue Qur'an na hicho kitabu kipi bora?
Na hawa tunaposema wanapinga, watuambie nini waliofundisha wapo Qur'an? Nini?
Mimi ni wangu kwa Qur'an. Nikamwambia rafiki yangu mmoja ambaye ni mmoja katika viongozi pale,
ili kundi la watu wanajaa hapa, watu wazima,
wana familia, wengine wana waliokwenda,
huyu si uongozi tunafundisha watu. Mbona unakaa tu unazungumza zungumza kule na nini? Mbona unasema kule unasubiria kipindi cha magharibi? Huyu si usomesha huko baada ya asili mpaka kama ya magharibi? Kwani si usomesha?
Akaniambia hawakubali kusoma.
Na hata yule kwa Kimwangana alitaka kufundisha kitabu kimoja wakamkatalia. Ndaa, wazia wale kutisha kufundisha darasa hapa.
Misingi ya amani.
Kwa hivyo?
Misingi ya amani, kama sio amani.
Tena kwa kileo, sio cha fikra, cha fadhai, hivyo hivyo. Lakini midamu sio cha hawaji amani wenye chama chao.
Huwezi kufundisha, anzisha chako. Alikuwa tutakuja hapo sasa.
Kwa hapo tunazungumza hivyo halisia wa jambo. Hiki kitabu cha fadhili ndio kitabu kinachotumika.
Mwenzake wa sifa sita unatoka huko.
Hauwezi ukasema jamani, mimi na Mungu marami hapa nimeitaingua vizuri, sitausomea hadithi na upande wa swala.
Utaita farata kwa sababu ya ilmu wanaingia sehemu hizi ilmu masaili na ilmu fadhaili.
Wao wameambiwa na wazee, wao wameambiwa na wazee wasome sana fadhailu al-a'mal. Kwa nini?
Kwa sababu wapate hamu ya a'mal.
Halafu hiyo ilmu masaili wataenda kusoma kwa mashekhe baadaye.
Mimi nakwambia rafiki yangu mmoja, nakwambia mimi, unajua sababu ya kuambiwa kusoma sana huko? Sijui. mtawazi kwa wajinga mpaka mnakufa, hamtajua kama ni dawa ya watu. Mkisoma ilmu ya sari ndio na usoma wao, mtamjua hii uongo, hii ukweli, hii uongo, hii sahihi. Hamtakiwi kujua matokeo kile kilichoko. Muna hali kumla ya Maulana Elias, najua madhara yake unayaona yeye. Anaweza kuja amiri hapa wasajili, alishatumia 40 na 3 mara 4. Mwambia mimi toa dhana hapo, utastaajabu. Ndio hii ambayo unatoa wewe, huwezi kutamka adhana vizuri 43. Kwa hiyo hii ni jamaa dhahiria ala ujahili. Hii ni jamaa imejengwa juu ya ujinga unaofunga watu kusoma. Kitabu cha Kiswahili na watu wanasomeana Kiswahili, na huwezi ukajua dini kwa mfumo wa Kiswahili, kwa sababu kwenye swala hauzungumzi Kiswahili, utazungumza Kiarabu. Ndio kwa maana kwa Kiswahili utasemaje? Maanake kwenye Kiswahili hakuna ha au iko wewe, alhamdulillah wazo itakuwa watu kajirusha au wao wanajiasa. Kwa hiyo mzunguni tunahitaji watu tubadilike na tuondoe ushabiki, tuangalie haki ya Mungu. Ndugu zetu walikuwa na gera na dini, wamekosea, tushajua haya makosa, kuendelea kuyafanya haya makosa tunapata madhambi sisi. Leo kama nyie mmetakiwa kumwamua Muka, Mtume asema baraaikum munkaran falyughayyirhu biyadihi, mwenye kuona munkara auondoe, aubadilishe, autoe munkara kwa mkono wake. Failam yastati fabilisani, kama hawezi autoe kwa ulimi wake. Failam yastati fabiqalbi, kama hawezi autoe kwa mkono wake. Wewe unakuja kwenye msikiti, unajua msikiti huu unakosea sunna ya Mtume, wewe washiriki katika ile kuharibu sunna, wewe unapenda hapo demu wako wanakosea, unashiriki nao kwenye makosa. Watu wanaharibu, unashiriki nao kwenye haribu, kwenye kuharibu. Wakikwambia haya shekhe, simama uzungumze, unazungumza mimi, yani wanayaharibu vyeusi. Wewe kweli unachukia Muka? Wewe kweli unashuka kuondoa Muka kwa mkono usamshuke uzungumze? Umeshindwa kuongea kwa kuondoa Muka kwa ulimi, umeshindwa kusema hata kwa moyo kutukia, ukaacha kushiriki, ndio umeshindwa. Kwa sababu unajua usiposhiriki utakuwa na nafasi ya kuzungumza msikiti. Sasa hili kundi halikatazi Muka, kwa sababu miongoni mwa Muka ni uzushi wa kushirikiana kwa umbali msikitini. Katika msikiti wanaotembelea na dawa ya Mtume ni amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na yote haya madhara yake ni kwa sababu mlango wa elimu umefungwa. Leo ungefunguliwa mlango wa elimu, haya yote ingekuwa rahisi kuyarekebisha. Haya nimeyazungumza katika mahali pa karibu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuambia dakhal iliyo kwenye kuni, dakhal iliyo kwenye kuni. Kwa jamaa tablighi dhahiria yake ni kheri, lakini ina uchafu mwingi. Sasa tunahitaji dawa ya kema harakati na uchafu kutolewa, na kwa mfumo wa roweka wao hawakubali. Na ndio maana ili kuulinda uchafu uendelee kubakia, kila kundi lazima liwe na amini, na wewe huna sauti mbele ya amini. Tukaambiana ni huyu hauna sauti mbele ya amini. Na miongoni mwa alama katika hadithi ya Ibn Mas'udi alipoulizwa juu ya kwamba unasema watu watakuwa na hali gani kipindi fitna imewavaa, wazee
ilivyo sunna. Ikibadilishwa watasema sunna imebadilishwa. Wakawauliza atajaka ya Aba Abdurrahman, itakuwa nini hiyo? Kuna maajabu yote.
Kawaambia idha qallat ulamaukum, kipindi wanachuoni wenu watakuwa wachache, wakafara juhalaukum, na wajinga wakawa wengi.
Waqallat fuqahaukum, mafaqihu wenu wa dini wakawa wachache.
Wakafara juhalaukum, na wasomi wenu wakawa wengi.
Wakathrat umaraukum, maamiri wakawa wengi.
Waqallat ulamaukum, na waaminifu wenu wakawa wachache katika hao maamiri.
Kwa nini kuhami mfumo ubakie kunaamini wa dunia? Kunaamini wa dunia yuko katika siku ya dunia hii ndio. Alafu kila nchi inaamini, kunaamini wa nchi kama Tanzania, kunaamini wa Tanzania nzima. Alafu kuna maamiri wa mikoa, kuna maamiri wa wilaya, kuna maamiri wa vitongoji,
alafu kuna maamiri wa kaunti. Hauna mahali pa kuharibu dawa hiyo, vimewekwa vijingi vya kuzuia uharibifu.
Wote hawa wana hali fikra ya mtu huyu,
fikra mtu mmoja. Yote jamaa kutumia sauti ya Bakari Mwangana anazungumza kuthibitisha yale aliyozungumza kule, anaenda kwa amiri wao mkubwa wa dunia. Tutaihami fikra hii, hatutaibadilisha kwa fikra ya mtu yoyote. Sauti yake na
kwa hiyo wataendelea kuhami mawazo na fikra ya mtu.
Tutaongeza, hamtakubali kubadilisha fikra ya mtu. Kweli fikra ya mtu, na mnajua ni mtu na anapatia na kukosea, na mtume ni mtu. Mtume akisema hawezi kukubali pia.
Mmoja
akamtumia message ya tashwa kitu kwa hukumu ya Allah na Rasuli.
Mgeni kwa anga ya mtume.
Haya ndiyo madhara. Hadithi imeendelea, mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuuliza kuzungumza kwa mara nyingine, huwa hal ba'da dhalika khairu min shar, mtume baada ya hiyo heri ambayo tunaambia ni matatizo na uchafu, pata kuja shari? Kala nama, tunakambia ndiyo. Duatu ala abwabi jahannama, walinganiaji watakaokuwa kwenye milango ya moto wa jahannama. Man ajabahum ilaiha, yule atakayewaitikia katika fikra yao na da'wa yao, katafuu fiha, watamtupia kwenye moto. Kwa hiyo katamwambia mtume, sifu hii lana ya Rasulullah,
tuelezee sifa zao hawa walinganiaji wa waovu. Mtume akamwambia, wahum min jildatina wayatakallamuna bi alsinatina, wao ni katika sisi wazungumza lugha tunaozungumza sisi. Au tunapokuwa
hutaki kusoma, hutaki kujua kama kuna dalili au hakuna dalili, tasalimika vipi katika zama kama hizi? Zama ngumu sana, zama ngumu sana.
Ile kheri ambayo wao watarajia ndio kupeleka peponi ndio inayoharibiwa.
Tuna haja kubwa sana ya kuwasiliana, kukumbushana. Tuna haja kubwa sana ya kuisoma dini yetu tukaijua. Tuna haja kubwa sana sana watoto wetu na wake zetu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja katika maneno yake matukufu mazuri alipo yaongelea katika Sahihi ya Muslim, ametuambia idha mata ruada katika riwaya, idha mata linsani mkata amaluhu inda mkalamu surakati jani au ilmu tafaudi au walau msaadu metakuka au mtoto mwema amemwombea dua mzazi wake. Huyu mtoto wako ambaye hutaki kumsomesha dini leo, usitaraji kuwa atakuja kuwa mtoto mwema huko mbeleni. Usiweke matumaini. Ulimwengu huu na cha ushawishi ulioko katika ulimwengu sio mchezo, ni hatari kubwa sana. Utandawazi umekuwa wa hali ya juu mno, watoto wadogo na nyumba makubwa makubwa ya watu wazima, vishawishi vya kuwatoa kwenye dini ni vingi mno. Kwa mtoto usipompa himaya ya ilmu ya dini ya sheria ya Allah, kuja kutembea kwake mwanao, mkeo na wewe mwenyewe, ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi walimu, okoeni nafsi zenu na famili zenu, mziokoe na moto, sio njaa, njaa ya muda tu. Okoeni familia zenu na moto. Mtu anapata hamasa ya kutoka siku 40, anaangalia mkono wa shilingi 30, gharama ya siku 40 ni shilingi 25. Anamwambia mke wangu, mke wangu, nataka kutoka kusa kumlinda. Allah yupo, anatoa riziki. Na kuachia Allah na Mtume, chukua hii hapo kabla ya gharama kuanzia maisha ya 5000. Kwenye 30 ukishika sana rafiki. 25 zote hakuna yeye apeleka kwa mbunge. Wewe baba vipi? Chukua 25 mwachie mkeo, alafu tano tunaweka kwa mwenye mbunge. Kwa nini familia kuziangalia? Baba anatoka miezi minne anatembea, hajui watoto wameshinda wapi, watoto wamekula nini, watoto wanasoma wapi. Kamwachia mama, mama hajiwezi, watoto wengine jeuri wanahitaji kusikia sauti ya mwanaume. Ulinzi wako familia. Baba kaenda kule, vyema angeenda kusoma dini, ameenda kusoma siku sita, siku miezi minne, siku sita. Basi hapo mtume sasa kuna siku nyingi sana. Sisi tukishikamana na siku sita kwa maisha yetu, itakuwa sababu kufanikiwa hapa duniani na kuingia katika akhera. Siku ya kwanza ni mambo ya kimu, ndio kama kukufa, la ilaha illallah.
Ukirudi nyumbani unasema unaweka taalimu nyumbani kwangu, unachukua watoto wako na wajirani unawasomea chukuchaku, ndio taalimu, ndio taalimu. Unachagua kisa kimoja unasoma, hii taalimu. Familia kuzaliwa nini kwa chukuchaku? Na ndicho kilichosoma miezi minne. Kwa nini tusikilizane? Kwa nini tusikasifiane? Kwa nini tusitahadharishane? Na watu wanapoteza umri, thamani, uhai. Lazima watu tuchukue tahadhari, lazima tuchukue tahadhari. Tutakumbuka tusome mwenyeto vinyi vingapi? Vipo vinyi vingi kwenye bahari, vipo tena moja. Nitakwenda kijiji kimoja tu, mimi nitafikia msikitini na sufuria langu na olo langu na neti yangu na jiko langu na ile yangu ya kuomea, na tena nitawalingania watu wa kile kijiji, kakae msikitini, hakuna cha kupigia kelele, wafate waite msikitini, wasalishe, wasomeshe. Sawa sawa. Warudi nyumbani, akurudi waje, wasomeshe, wasalishe. Siku zako 40 nenda kupinga na ila kupinga na hakuna kambi ya pinga, ni muhanga wa enye Mungu. Lakini unakwenda kule unazurura, unakuja hapa kabatia mwenzako hapa anapiga kelele kwa siku sita, masahaba Mtume, msomeshe, sikaje huyu Mtume alikuwa mtu akisilimu, waambie masahaba zake batiu wafakum fi dini, mfundisheni ndugu yenu katika dini, mfundisheni ndugu yenu huyu. Masahaba wafundisha wazao, wakarauhu Qur'an, msomesheni Qur'an, wakusomesha Qur'an wazao, sio sifa sita. Tumepangana ndugu zangu, tumepangana ndugu zangu. Jambo la kwanza, Mtume alayhi salatu wassalam kabla hajakuwa kazi hii ameambiwa ipa au ikra manake soma na ikra soma. Na wewe unamwambia mwenzako?
Toka.
Mko sawa au mko tofauti? Nitoke mimi wapi? Kalinganie. Dawa. Nikalinganie nini? Sijajua cha kulingania, kalinganie nini? Nisomesha huku kalinganie. Allah alipompa kazi dawa mtume, awamia ya ayuha al-muddathir. Qul. Simama, mkawaone watu wa ushirikina. Awambia kum fabashir. Aya gani? Ha? Haya nasema kum faanzir. Sio kum fabashir. Bashir baadaye. Watakokubali ndio watakuwa ishara. Hakuna aliyekubali ili ndao. Inna arsalna ruhan ila qaumi an anzir. قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنذار فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وأنا كفر بالطاغوت. إنك كوانزا كانوشا كوانزا لا توفي. أنا كانوشا وكانوشا ميني. أنا كانوشا لا توفي لا إله إلا الله أكيد رمي. لا إله إلا الله أنا أنبيك ونعبد ومطايا. درجة مبينزي. لا إله إلا الله أنا قومشا واتكم في أبانا. La ilaha illa Allah. Anaenda kwa matabibu. Uwe na ilu wa ilu. Ha? Jamaa misilimu kwa kwa kijijini na wenzaki. Wapika kwa mtuwa kumpabaya. Wapika kwa mtuwa. Wapika kwa mtuwa kumpabaya. Mtuwa kumpabaya kwa kwanza. Wapini, watatu, wanine, watano, wasita, wasata, wanane, watisa. Akakwambia pamu. Masahaba akakwambia. Ya Rasulullah. Baya katisa. Watarata wa umetuwabaya kwa watu tisa, mmoja umemuacha. Mtume akawaambia sababu ya kumuacha, akawaambia inna alayhi tamima. Huyo anamilizi sio mkubali Muislamu anamilizi. Kwanza akanusha milizi haifai. Sasa nenda msikitini, imamu anaweka milizi na kuzishona, akusema hazifai kama utabaki kwa msikitini. Kuni utatolewa mwingine mwingine, hawasemo. Sindo kazi ya imamu. Imamu wana zishona hirizi na kuziandika. Ndiyo anayumunefea maisha, ananyumba, anamagari, kasumesha watoto. Kwa sababu ya hii kazi ya kwa yasimu na zinginezo. Ala kuwewe unakulia hapa msikitini, waanze kufungunza. Hele, mtume nukachaa pera. Kwa mtu unakulia na hirizi. Hirizi ya sababu tuya. Hirizi ya sababu. Hata wana nasema jilinde kwa kulinda wewe unataka usimbe mbona. Sasa hii kazi kumbuni wako hapo, jiulize mfungo wa Allah, kipenzi cha Allah na kipenzi cha watu kwao wamemfukuza kwa sababu ya tauhid. Wewe utembee nchi nzima, misikiti yote uingie, hamna kurumu yoyote wala hamna kupingu, unatangaza tauhid. Utaweza kuingia mtume wa Allah hata siku wafa tumeoga baada ya kwenda kwa mwana Khadija. Khadija amwambia ndugu yake mtoto ammi yake habari ya mtume kumwona Jibril. Wafa mwanza mtume leo mwanani au mtu aliyokuja kujaja mwambie kumbe uko hivi uko hivi uko hivi uko hivi. Wafa mwambia ndio kamwambia mtume hayo ndio ruhusa ya kwanza. Unakuja kwa ruhusa ya kwanza. Haendi isipokuwa kwa manabii mitume. Utakuwa na jambo wewe. Ninatamani. Ninatamani niwepo siku ndugu zako watakutoa katika mji wako mimi kusalimia. Mtume amwambia, mimi nitakufa hapa. Awaambia hakuna aliyekuja na utakayokuja nalo wewe ila itakuwa Mungu. Alikuja mbele kazi ya mtume misikiti yote mwaingia. Hiyo kazi ya mtume kweli? Haiwezekani. Ajabu. Misikiti yote wanaingia, misikiti ya Ahlus Sunna hawaingii. Ndio. Limeka. Kwa nini misikiti ya Ahlus Sunna hawaingii? Kwa sababu kuna maswali. Na nyie maswali ya mashehe. Sasa wanakuuliza sisi inahusu dawa yako, unaogopa nini? Si una haki wewe, njoo.
Mnanielewa vizuri? Kwa hiyo tunalingania ndugu zetu wakae chini wasome, wakisha jua wanatuatalia kwa kilingania waende wakalingania, sio kwa mfumo wa Muhammad Liasa, kwa mfumo wa sheria waliotumia masahaba mtajiaa. Mimi nadhani sijasoma kwenye kitabu, japo ni matamani kusoma kwenye kitabu, lakini najua Sheikh anasomea vingi sana. Niwapo nafasi kama utakuwa na swali, basi watu waulize maswali. Nadhani nimeelewa vizuri. Kama hamna tatizo cha kuongeza kitu, ni swali naweza kuuliza.